ัสดีสดจากวอชิงตันโดยคุณจำเริญตันสมบูรณ์จะเป็นผู้รายงานนะคะเชิญค่ะ
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันพุธที่5มิถุนายน2562ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวในวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์พบหารือกับนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์ของอังกฤษท่ามกลางการเดินขบวนประท้วงของชาวอังกฤษนับเรือนหมื่นคนเรามีรายงานเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับการหารือของผู้นำสหรัฐกับผู้นำอังกฤษมาเสนอเพิ่มเติมผู้นำสูงสุดของอิหร่านประกาศว่าอิหร่านจะไม่ล้มเลิกโครงการขีปนาวุธระบอกปัดข้อเสนอเจรจาจากสหรัฐมีรายงานว่าน้องสาวของนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือปรากฏตัวในที่สาธารณะครั้งแรกในรอบ50วันหลังจากมีข่าวว่าเธอกับผู้ใกล้ชิดของผู้นำเกาหลีเหนือถูกปลดหรือถูกลงโทษจากความล้มเหลวของการเจรจาสุดยอดระหว่างสหรัฐกับเกาหลีเหนือนอกจากรายงานธุรกิจแล้วนะครับวันนี้เรามีรายงานเกี่ยวกับการเดินธุดงค์ข้ามประเทศเพื่อสันติภาพของพระสงฆ์ไทยซึ่งกำลังดำเนินอยู่ในสหรัฐขณะนี้เรื่องการวิจัยเกี่ยวกับการเล่นวิดีโอเกมที่มีเนื้อหาความรุนแรงกับผลกระทบต่อเด็กที่อาจจะเพิ่มความโน้มเอียงในการจับต้องหรือใช้อาวุธปืนติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันเมื่อวันอังคารตามเวลาในอังกฤษนะครับชาวอังกฤษเรือนหมื่นคนเดินขบวนในบริเวณใจกลางกรุงลอนดอนเพื่อประท้วงการเยือนอังกฤษอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐโดยมีการตะโกนคำขวัญประณามหรือแสดงความไม่เห็นด้วยกับผู้นำสหรัฐในขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์รับประทานอาหารกลางวันกับนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์ของอังกฤษที่ทำเนียบนายกรัฐมนตรีเลขที่10ดาวนิงสตรีทตามรายงานการสำรวจของ Queen Mary University of London และ YouGov นั้นในขณะนี้กว่าครึ่งของชาวอังกฤษในกรุงลอนดอนไม่เห็นด้วยกับการเยือนอังกฤษของประธานาธิบดีทรัมป์ในขณะที่ 24% เห็นด้วยกับเรื่องนี้ผู้ประท้วงส่วนใหญ่แสดงความไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับนโยบายของผู้นำสหรัฐหลายเรื่องนับตั้งแต่เรื่องการประจันหน้ากับอิหร่านและจีนรวมทั้งเรื่องนโยบายผู้อพยพเข้าประเทศและนโยบายพรมแดนระหว่างสหรัฐกับเม็กซิโกปัญหาเรื่องสภาพภูมิอากาศของโลกเปลี่ยนแปลงและการที่สหรัฐถอนตัวจากข้อตกลง Climate Change ที่กรุงปารีสก็มีความสำคัญหรืออยู่ในใจของผู้ที่ประท้วงจำนวนมากด้วยกันและสตรีหลายคนที่เข้าร่วมการประท้วงการเยือนอังกฤษของประธานาธิบดีทรัมป์ในครั้งนี้บอกว่าตนตัดสินใจเข้าร่วมการเดินขบวนประท้วงเนื่องจากประเด็นเกี่ยวกับเรื่องสิทธิของสตรีครับแต่ในขณะเดียวกันประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐก็ประชุมหารือกับนายกรัฐมนตรีอังกฤษเทเรซาเมย์ในวันอังคารนะครับในขณะรับประทานอาหารกลางวันที่อาคารเลขที่10ถนนดาวนิงในกรุงลอนดอนซึ่งเป็นที่ตั้งของรัฐบาลอังกฤษหรือทำเนียบรัฐบาลอังกฤษนะครับถึงแม้จะมีการประท้วงของชาวอังกฤษจำนวนมากก็ตามแพทซี่วิดาคุสวาราผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานมาจากกรุงลอนดอนคุณสงพจน์สภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยนำรายงานเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ประชุมหารือกับนายกรัฐมนตรีอังกฤษเทเรซาเมย์ในวันอังคารนะครับภายหลังการหารือผู้นำทั้งสองจัดประชุมแถลงข่าวร่วมกันโดยประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวชมเชยการทำงานของนายกรัฐมนตรีเมย์ก่อนที่เธอจะลงจากตำแหน่งในอีกไม่กี่วันนี้นะครับทรัมป์ระบุว่าสหรัฐมีภารกิจในการทำข้อตกลงการค้าแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนกับอังกฤษในขณะที่อังกฤษก็กำลังเตรียมแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปหรือ Brexit นั่นเองนะครับ ผู้นำสหรัฐกล่าวว่าตนยังไม่เห็นข้อจำกัดเรื่องการแชร์ข้อมูลข่าวกรองระหว่างสหรัฐกับอังกฤษแม้ว่าทั้งสองประเทศนั้นจะมีความเห็นแตกต่างกันในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีของบริษัทจีนคือหัวเว่ยนั่นเองขณะเดียวกันผู้ประท้วงหลายพันคนเดินขบวนในกรุงลอนดอนเพื่อต่อต้านการเยือนของประธานาธิบดีทรัมป์ในครั้งนี้ แต่เมื่อถูกถามถึงการประท้วงดังกล่าวประธานาธิบดีทรัมป์ตอบแต่ว่าตนเห็นเพียงแค่ผู้ประท้วงกลุ่มเล็กๆเพียงกลุ่มเดียวและบอกด้วยว่ารายงานข่าวเกี่ยวกับการประท้วงของชาวอังกฤษจำนวนมากมายนั้นเป็นเพียงข่าวปลอมทางด้านนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์กล่าวยกย่องความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศแต่ก็ระบุถึงความเห็นที่แตกต่างในเรื่องของสภาพภูมิอากาศโลกและอิหร่านนะครับซึ่งอังกฤษสนับสนุนทั้งสนธิสัญญากรุงปารีสว่าด้วยสภาพภูมิอากาศโลกและข้อตกลงผ่อนคลายด้านนิวเคลียร์ที่อิหร่านทำไว้กับประเทศมหาอำนาจ6ประเทศแต่ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ถอนสหรัฐออกจากข้อตกลงทั้ง2ฉบับดังกล่าวนายกรัฐมนตรีเมย์มีกำหนดจะลงจากตำแหน่งในวันที่7มิถุนายนนี้นะครับหลังจากที่ไม่สามารถจัดทำข้อตกลงที่ระบุเงื่อนไขของการแยกอังกฤษออกจากสหภาพยุโรปอย่างสมบูรณ์ซึ่งเป็นการเปิดทางให้นายกรัฐมนตรีคนต่อไปขึ้นมาทำหน้าที่นี้แทนท่ามกลางความแตกแยกในรัฐสภาอังกฤษก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์ได้แสดงการสนับสนุนอย่างเปิดเผยเพื่อให้นายบริส จอห์นสันอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศของอังกฤษขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่พร้อมระบุได้ว่าอังกฤษจะแยกตัวออกจาก EU อย่างแน่นอนผู้นำสหรัฐยังได้กล่าวโจมตีผู้นำพรรคแรงงานเจอร์มี่คอร์บินและนายกเทศมนตรีกรุงลอนดอนซาดีคานซึ่งต่างเป็นผู้วิพากษ์วิจารณ์ประธานาธิบดีทรัมป์โดยก่อนหน้านี้คานได้เขียนบทความแสดงความเห็นว่าประธานาธิบดีทรัมป์คือภัยคุกคามของโลกและการต้อนรับผู้นำสหรัฐในฐานะแขกของรัฐในครั้งนี้ไม่ใช่ลักษณะที่ชาวอังกฤษควรจะเป็นนักวิเคราะห์หลายคนมองว่าการที่ประธานาธิบดีทรัมป์แสดงท่าทีสนับสนุนบริส จอห์นสันและไนเจล ฟาร์าจผู้ที่เป็นหัวเรือใหญ่ในการผลักดันให้อังกฤษออกจากสหภาพยุโรปนั้นถือเป็นการกระทำผิดธรรมเนียมทางการทูตระหว่างประเทศนะครับหรืออาจเข้าข่ายแทรกแซงการเมืองภายในของประเทศอื่นโดยเฉพาะในช่วงที่อังกฤษกำลังเกิดความวุ่นวายในประเด็นเรื่อง Brexitและในช่วงค่ำวันอังคารประธานาธิบดีทรัมป์และนางเมลานีย ทรัมป์จะร่วมรับประทานอาหารค่ำกับเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์และพระชายาคามิล่าดัชเชสแห่งคอร์นเวลล์เมื่อวานนี้ประธานาธิบดีทรัมป์เดินทางเยือนอังกฤษเป็นวันแรกพร้อมนางเมลานีย ทรัมป์นะครับได้รับการต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่จากพระราชินีเอลิซาเบธซึ่งรวมถึงงานเลี้ยงอาหารค่ำแบบรัฐพิธีที่พระราชวังบักกิ้งแฮมด้วยต่อจากอังกฤษทรัมป์จะเดินทางต่อไปยังฝรั่งเศสและไอร์แลนด์นะครับเพื่อร่วมพิธีรำลึกถึงโอกาสครบรอบ75ปีวันดีเดย์หรือวันที่ทหารพันธมิตรยกพลขึ้นบกที่ชายหาดนอร์มังดีในฝรั่งเศสเพื่อบุกโจมตีทหารนาซีเยอรมันในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
จากเรื่องการเยือนของผู้นำสหรัฐที่กรุงลอนดอนมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับอิหร่านนะครับเมื่อวันอังคารผู้นำสูงสุดของอิหร่านกล่าวว่าอิหร่านจะไม่ยอมยกเลิกโครงการขีปนาวุธหลังจากที่สหรัฐกล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าสหรัฐนั้นเต็มใจที่จะเจรจาต่อรองกับอิหร่านคำกล่าวเรื่องนี้มาจากอายาตุลลาห์อาลีคาเมนีผู้นำสูงสุดของอิหร่านระหว่างการปราศัยผ่านทางโทรทัศน์ของทางการอิหร่านเมื่อวันอังคารโดยผู้นำสูงสุดของอิหร่านกล่าวว่ากลอุบายทางการเมืองนี้จะไม่สามารถหลอกลวงหรือตบตาเจ้าหน้าที่และประเทศของอิหร่านได้คำกล่าวของอายาตุลลาห์อาลีคาเมเนผู้นำสูงสุดของอิหร่านนี้มีขึ้นในโอกาสครบรอบ30ปีของการเสียชีวิตของผู้นำสูงสุดของอิหร่านอีกคนหนึ่งคืออายาตุลลาห์รูโฮลาคาไมนีและมีขึ้น1สัปดาห์หลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์เรียกร้องให้อิหร่านกลับคืนสู่โต๊ะเจรจาเพื่อทำความตกลงข้อตกลงใหม่โดยประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าอิหร่านนั้นมีโอกาสที่จะเป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่โดยมีคณะผู้นำคณะเดิมและว่าสหรัฐนั้นมองหาโอกาสที่จะไม่มีอาวุธนิวเคลียร์ในอิหร่านอย่างไรก็ตามอายาตุลลาห์อาลีคาเมนีผู้นำสูงสุดของอิหร่านคนปัจจุบันกล่าวว่าถึงแม้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจของสหรัฐที่ใช้กับอิหร่านในปัจจุบันจะส่งผลกระทบต่อชีวิตผู้คนชาวอิหร่านก็ตามแต่ก็ว่าการต่อต้านขัดขืนนั้นถึงแม้จะมีต้นทุนหรือราคาค่างวดแต่ต้นทุนหรือราคาค่างวดของการยอมจำนนต่อศัตรูนั้นย่อมจะสูงกว่าแน่นอนครับ จากอิหร่านไปที่เกาหลีเหนือนะครับรายงานของสื่อมวลชนระบุว่าคิมโยจองน้องสาวของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือได้กลับมาปรากฏตัวในที่สาธารณะในเป็นครั้งแรกในเวลากว่า50วันหลังจากที่มีรายงานก่อนหน้านี้ว่าเธอรวมทั้งคนใกล้ชิดอื่นๆของนายคิมจองอึนนั้นถูกปลดจากตำแหน่งหรือถูกลงโทษจากความล้มเหลวในการพบหารือระดับสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับนายคิมจองอึนที่กรุงฮานอยของเวียดนามครับโดยรายงานสื่อมวลชนระบุว่าเมื่อวันจันทร์คิมโยจองน้องสาวของนายคิมจองอึนได้เข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองซึ่งมีผู้นำทางการเมืองและผู้นำทางทหารของเกาหลีเหนือเข้าร่วมและภาพถ่ายแสดงว่าเธอนั้นนั่งอยู่ใกล้กับนายคิมจองอึนและภรรยาของเขาในขณะที่ปรบมือให้กับการแสดงด้วยการแสดงที่มีรายงานว่าคิมโยจองเข้าร่วมชมพร้อมทั้งนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือนี้เป็นการเริ่มต้นของการรณรงค์ที่จะใช้เวลารวม5เดือนเพื่อที่จะมุ่งปลุกระดมหรือโฆษณาชวนเชื่อโดยใช้ชื่อว่า The Land of the People หรือแผ่นดินของประชาชนนะครับอย่างไรก็ตามมีรายงานว่านายคิมจองอึนนั้นไม่พอใจเกี่ยวกับการแสดงเปิดพิธีดังกล่าวและได้กล่าวตำหนิผู้ผลิตรายการหรือการแสดงว่ามีความไม่รับผิดชอบและนำเสนอหรือแสดงทัศนะเกี่ยวกับการทำงานและจิตใจในการทำงานที่ผิดพลาดครับไปทางด้านเรื่องของออสเตรเลียกับจีนนะครับมีรายงานว่าจีนส่งเรือรบ3ลำเข้าเทียบน่านน้ำของท่าเรือของนครซิดนีย์โดยทางการออสเตรเลียไม่ได้แจ้งประชาชนให้ทราบล่วงหน้าทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับการเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับรายงานระบุว่าเรือรบของจีน3ลำพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองทัพจีน730คนเดินทางไปถึงซิดนีย์ฮาร์เบอร์หรือท่าเรือที่นครซิดนีย์อันเรื่องชื่อของออสเตรเลียในวันจันทร์และกลายเป็นจุดสนใจที่แปลกตาของนักท่องเที่ยวและผู้สัญจรไปมาในนครซิดนีย์เรือรบของจีนเหล่านี้มีกำหนดพักเดินทางที่ออสเตรเลียเป็นเวลา4วันก่อนที่จะเดินทางต่อไปเพื่อประกอบภารกิจนะครับโดยขณะนี้เจ้าหน้าที่จีนนำเรือไปจอดที่ฐานทัพเรือของออสเตรเลียแล้วนักวิเคราะห์กล่าวว่ากลุ่มเรือจีนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กว่า700คนที่มาเยือนออสเตรเลียครั้งนี้ถือเป็นการเยือนจีนเยือนของทางการทหารของจีนต่อออสเตรเลียครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายปีครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington VOA ก่อนจะไปฟังรายงานธุรกิจนะครับวันนี้ดัชนีหุ้นสหรัฐล้วนแต่อยู่ในแดนบวกดาวโจนส์สูงขึ้น512จุดปิดที่ 25,332 Nasdaq เพิ่มขึ้น194จุดปิดที่ 7,527 Standard & Poor's ก็สูงขึ้น59จุดปิดที่ 2,803 ครับช่วงต่อไปคุณนิติการกำลังวันมีรายงานธุรกิจเพิ่มเติมครับ
ค่ะจากการที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐขู่ว่าจะเพิ่มภาษีร้อยละ5กับสินค้านำเข้าจากเม็กซิโกเริ่มต้น10มิถุนายนนี้นะคะและอาจจะเพิ่มอัตราภาษีขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงระดับร้อยละ25เพื่อลงโทษที่ทางการเม็กซิโกไม่สามารถใช้มาตรการสกัดกั้นกลุ่มผู้อพยพจากแถบอเมริกากลางได้ล่าสุดเจ้าหน้าที่เม็กซิโกและสหรัฐค่ะออกมาเตือนว่ามาตรการดังกล่าวนั้นไม่ช่วยแก้ปัญหาผู้อพยพได้อีกทั้งจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้โดยเอกอัครราชทูตเม็กซิโกประจำสหรัฐมาธาบาเซน่าเตือนว่าภาษีนำเข้าจะทำให้เกิดความไร้เสถียรภาพทางการเงินและเศรษฐกิจกระทบกับความสามารถในการรับมือกับกระแสผู้อพยพจากกัวเตมาลาฮอนดูรัสหรือเอลซัลวาดอร์ได้โดยประเมินว่าหากมาตรการภาษีมีผลบังคับใช้จะทำให้มีผู้อพยพเข้าสหรัฐเพิ่มขึ้นอีกราว 250,000 คนค่ะส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรเม็กซิโกระบุว่าหากภาษีนำเข้าเม็กซิโกมีผลบังคับใช้จะกระทบกับภาคการเกษตรพิษคิดเป็นมูลค่า 1,400 ล้านดอลลาร์หรือเฉลี่ย 3,800,000 ดอลลาร์ต่อวันทั้งฝั่งสหรัฐและเม็กซิโกค่ะด้านนายจอห์นเคอร์นินวุฒิสมาชิกจากพรรครีพับลิกันจากรัฐเท็กซัสออกมาเตือนเช่นกันว่ามาตรการใดๆที่สหรัฐนำมาใช้เพื่อรักษาความปลอดภัยพรมแดนตอนใต้ของประเทศจะต้องคำนึงถึงบทบาทของเม็กซิโกต่อเศรษฐกิจในพื้นที่ดังกล่าวของสหรัฐ รัฐด้วยจากที่รัฐเท็กซัสของสหรัฐและเม็กซิโกมีพื้นที่พรมแดนเป็นระยะทาง 2,000 กิโลเมตรเชื่อมต่อกันด้วยสะพานและถนนข้ามประเทศซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่ต้องพึ่งพาความสัมพันธ์ของทั้งสองชาติค่ะข้ามกันไปที่ทางการจีนออกคำเตือนพลเมืองที่จะมาท่องเที่ยวในสหรัฐว่าอาจตกเป็นเป้าหมายของการก่อกวนโดยตำรวจและอาจตกเป็นเหยื่อในเหตุอาชญากรรมในสหรัฐได้โดยกระทรวงการต่างประเทศจีนออกประกาศคำแนะนำในการท่องเที่ยวฉบับล่าสุดเมื่อวันอังคารว่ามีพลเมืองจีนถูกคุกคามโดยผู้บังคับใช้กฎหมายในสหรัฐหลายต่อหลายครั้งผ่านการสอบถามซักไซ้ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองการแวะเวียนไปตรวจสอบพลเมืองชาวจีนในประเทศรวมทั้งวิธีการคุกคามอื่นๆและขอให้ชาวจีนใส่ใจเรื่องความปลอดภัยของตนและพร้อมที่จะรับมืออย่างเหมาะสมนอกจากนี้ทางกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวจีนได้ออกคำเตือนพลเมืองจีนอีกฉบับหนึ่งให้ระมัดระวังเหตุยิงกราดการปล้นชิงทรัพย์ในอเมริกาที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งโดยคำเตือนพลเมืองจีนทั้งสองฉบับเมื่อวันอังคารมีขึ้นหลังจากสหรัฐได้ยกระดับความเข้มงวดในการออกวีซ่าให้นักศึกษาและนักวิชาการจีนรวมทั้งประเด็นสงครามการค้าระหว่างทั้งสองประเทศที่ยังไร้ข้อสรุปค่ะข้ามกันไปที่ฝรั่งเศสนะคะคนงานกว่า100คนประจำโรงงานผลิตนูเทลล่าช็อกโกแลตถั่วเฮลเซนัทแบรนด์ดังได้ปิดโรงงานที่ใหญ่ที่สุดในโลกในแคว้นนอร์มังดีเป็นเวลาเกือบ1สัปดาห์เพื่อกดดันให้มีการเจรจาเรื่องเงินเดือนค่ะทางสภาพแรงงานของบริษัทนูเทลล่าในฝรั่งเศสระบุว่ามีคนงาน160คนจาก350คนที่ผละงานประท้วงเรียกร้องให้บริษัทเฟเรโรของอิตาลีที่เป็นเจ้าของแบรนด์นี้ปรับขึ้นเงินเดือนร้อยละ 4.5 และให้โบนัส900ยูโรรวมทั้งเพิ่มสวัสดิการในการทำงานที่ดีขึ้นแต่ทางเฟเรโรยินยอมที่จะขึ้นเงินเดือนเพียงร้อยละ 1.7 และโบนัสสูงสุด400ยูโรค่ะอย่างไรก็ตามทางบริษัทเฟเรโรขู่ว่าจะปรับเงินพนักงานที่ออกมาปิดโรงงานประท้วงหลังการเจรจาล่วงเลยกว่า6วันยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนทั้งนี้โรงงานนูเทลล่าที่ใหญ่ที่สุดในโลกในแคว้นนอร์มังดีนั้นมีกำลังการผลิต 600,000 กระปุกต่อวันนั่นเท่ากับ 25% ของปริมาณนูเทลล่าที่ผลิตได้ในโลกค่ะส่งท้ายที่นิตยสาร Forbes ยกให้ศิลปินและแร็ปเปอร์ชื่อดังฝั่ง Eastside JC ขึ้นแท่นเศรษฐีฮิปฮอปพันล้านคนแรกเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะโดย JC ในชื่อจริงชอนคาร์เตอร์นักร้องนักแต่งเพลงวัย49ปีเติบโตในย่านบรุกลินรัฐนิวยอร์กมีทรัพย์สินมูลค่าทั้งสิ้น 1,000 ล้านดอลลาร์และทำให้เขาเป็นศิลปินฮิปฮอปคนแรกที่ก้าวมาถึงจุดนี้นะคะเพราะนอกจากรายได้ในบทเพลงหุ้นในบริษัทบันเทิง Rock Nation หุ้นจากบริษัทสตรีมมิ่งเพลง Tidal แล้ว JC ยังมีหุ้นในบริษัทผลิตแอลกอฮอล์มูลค่า410ล้านดอลลาร์มีเงินสดอีก220ล้านดอลลาร์นะคะและหุ้น Uber อีก70ล้านดอลลาร์นี่ยังไม่รวมรายได้จากศรีภรรยา Beyoncé ที่มีทรัพย์สินราว350ล้านดอลลาร์อีกด้วยค่ะ You ready B ดิฉันนีที่การกำลังวัน VOA WashingtonLook for me, young me, cruising down the west side highway, doing what we like.ขอบคุณครับคุณนิติการครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันในสหรัฐอีกด้านหนึ่งนะครับขณะนี้พระสุทธรรมทิตธรรมโมพระสงฆ์ไทยกำลังเดินธุดงค์เพื่อสันติภาพข้ามประเทศสหรัฐและล่าสุดพระรูปนี้เดินทางเท้าออกจากนครชิคาโกรัฐอิลลินอยเมื่อต้นสัปดาห์โดยมุ่งหน้าปลายทางที่นครนิวยอร์กคาดว่าจะถึงในเดือนกรกฎาคมนี้นะครับคุณพินิจการตุลาชมของ VOA ภาคภาษาไทยเรียบเรียงรายงานและบรรยากาศการเดินผ่านของพระสงฆ์ไทยที่นครชิคาโกมาเสนอคุณผู้ฟังครับ
ก็เดินทางมา 2,000 กว่าไมล์ที่จริงอะถ้าเป็นทางตรงเลยเนี่ยก็ 2,054 ไมล์แต่ว่าเนื่องจากว่าพระต้องเดินทางอ้อมเดินไฮเวย์ไม่ได้เดินบางทีก็ต้องเดินไปที่ย่านที่มีวัดอยู่หรือบางทีก็ต้องเดินอ้อมอะไรก็ 2,000 กว่าไมล์ก็ใช้เวลาถึงวันนี้ก็
ครับพระสุธรรมทิตธรรมโมหรือพระสุธรรมนาทีทองพระภิกษุชาวไทยคุยกับ VOA ภาษาไทยนะครับถึงการเดินเท้าติดต่อกันมานานกว่า94วันด้วยระยะทางมากกว่า 2,000 ไมล์หรือกว่า 3,000 กิโลเมตรแล้วนะครับจนถึงนครชิคาโกเมื่อวันที่3มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางการเดินเท้าธุดงค์เพื่อรณรงค์สันติภาพข้ามประเทศสหรัฐอเมริกาครับพระสุธรรมออกเดินเท้าจากชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกที่ซานต้าโมนิก้าในรัฐแคลิฟอร์เนีย ตั้งแต่วันที่2มีนาคมที่ผ่านมานะครับด้วยการย้อนเส้นทางหมายเลข66หรือรูท66บนถนนสายประวัติศาสตร์ที่เป็นถนนหลวงสายแรกของสหรัฐจากที่ตะวันตกย้อนไปทางตะวันออกผ่านชุมชนและพบปะคนชาวอเมริกันและพบปะผู้คนชาวอเมริกันในรัฐต่างๆมากกว่า9รัฐบนแผ่นดินอเมริกานะครับจนกลายเป็นมิตรภาพและความประทับใจมาตลอดเส้นทางครับ
ทุกเมืองที่เดินผ่านเนี่ยก็จะมีพี่น้องชาวอเมริกันให้การต้อนรับอย่างดียิ่งเลยคือทุกคนก็พูดคำว่าThank you for you doing everybody ถ้าเป็นเมืองเล็กๆในชนบทเนี่ยทั้งเมืองก็จะเป็นบรรยากาศอย่างนั้นหมดเลยพี่น้องอเมริกันเขาก็บอกว่าในเมืองเขาเนี่ยไม่มีบรรยากาศที่ทุกคนร่วมมือร่วมใจมาทำเพื่อส่วนรวมเนี่ยนานแล้วก็เพิ่งมีครั้งเนี้ย ที่ได้มาทำกิจกรรมเพื่อที่ว่าสิ่งที่พระได้ทำเพื่อสันติภาพเนี่ยมันเป็นความรู้สึกว่าทุกคนเนี่ยโหยหาสันติภาพ
ครับการเดินเท้าระยะไกลของพระภิกษุชาวไทยมีปลายทางที่มหานครนิวยอร์กนะครับได้รับความสนใจจากสื่อและสำนักข่าวท้องถิ่นในรัฐต่างๆนำเสนอข่าวใหญ่เกือบตลอดเส้นทางทำให้มีชาวอเมริกันจำนวนมากรอคอยการติดตามเพื่อให้กำลังใจพระสุธรรมอย่างใกล้ชิดครับ
เขาก็มีความรู้สึกว่าสิ่งที่พระทำเนี่ยมันใช่มันที่ทุกคนจะต้องมาช่วยกันสนับสนุนทั้งในเรื่องของการถวายพระทหารน้ำการอำนวยความสะดวกทุกอย่างอย่างตำรวจเนี่ยทุกเมืองเราก็ช่วยกันซึ่งเราก็ไม่เคยคุยกับเขาเลยแล้วก็บางคนก็ขับรถตะเวนหาพระเพื่อที่จะรับพระเนี่ยไปพักที่บ้านพอไปพักที่บ้านคนทั้งหมู่บ้านก็จะมาคุยกับพระมาถามนู่นถามนี่เป็นห่วงนู่นห่วงนี่อะไรเงี้ยคือเป็นบรรยากาศอย่างนั้นแหละทุกเมืองทุกที่พระเดินไป
ครับชาวชุมชนไทยหลายแห่งที่ทราบข่าวก็เดินทางไปให้การต้อนรับเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนให้การเดินทางเพื่อสันติภาพครั้งนี้บรรลุความสำเร็จถึงปลายทางและอย่างปลอดภัยนะครับพระโพธินันทมุนีหัวหน้าพระธรรมทูตอินเดียเนปาลที่อยู่ในระหว่างการเยือนสหรัฐเป็นหนึ่งในพระสงฆ์4รูปที่เดินทางไปให้กำลังใจและร่วมเดินเท้ากับพระสุธรรมในช่วงที่เดินทางผ่านนครชิคาโกเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ
ดีใจที่ท่านประกาศพุทธศาสนาแบบทำให้ดูไม่ได้สอนด้วยคำพูดแต่ว่าสอนถึงการกระทำเพราะการเดินนี้ต้องใช้ขันติคือความอดทนต้องใช้วิริยะคือความเพียรต้องใช้สัจจะคือจิตตั้งมั่นต้องมีคนต้องมีความอดทนจริงๆคนต้องมีความเพียรจริงๆคนต้องมีสัจจะจริงๆถึงจะทำได้อยากให้กำลังใจอยากอนุโมทนาให้ท่านเนี่ยบรรลุเป้าหมายและอีกอย่างหนึ่งไม่ใช่บรรลุเป้าหมายของการเดินอย่างเดียวบรรลุเป้าหมายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาคนทั่วโลกที่เห็นในคลิปในวิดีโอต่างๆในหนังสือพิมพ์ต่างๆต่างก็ยกย่อง3อย่าง1ก็ยกย่องพระไทย2ก็ยกย่องพระพุทธศาสนา3ก็ยกย่องคนมีคุณธรรมมีจริยธรรมมีวัฒนธรรม
ครับเช่นเดียวกับคุณนักกมลซัสแมนนักธุรกิจชาวไทยที่นครชิคาโกก็เป็นส่วนใหญ่ส่วนหนึ่งของคนไทยกลุ่มใหญ่นะครับที่เดินทางไปให้กำลังใจพระสุธรรมเช่นกันครับ
ใช่ค่ะก็อยากจะให้กำลังใจท่านเมื่อวันที่ไปที่วัดมาค่ะใช่ใช่ก็ได้ก็ชวนแล้วก็ได้เล่าเหตุการณ์ตรงเกี่ยวกับท่านเนี่ยให้เพื่อนของลูกๆที่โรงเรียนนะคะฟังก็มีแฟมิลี่สองแฟมิลี่ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทเนี่ยก็คือเป็นอเมริกันเขาก็สนใจก็เลยไปจอยกับพี่ด้วยที่วัดแล้วก็ได้เจอท่าน
ครับการเดินเท้ากว่า 3,000 กิโลเมตรของพระสุธรรมนะครับเดินทางมาถึงจุดสิ้นสุดของการย้อนเส้นทางถนนหลวงหมายเลข66ของสหรัฐที่นครชิคาโกแล้วแต่ก็ยังไม่ใช่ปลายทางของการเผยแผ่สันติภาพในครั้งนี้นะครับเพราะจุดหมายหลักคือการเดินทุดงข้ามสหรัฐอเมริกาไปยังมหาสมุทรไปยังฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกนะครับที่อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพในมหานครนิวยอร์กรวมระยะทางทั้งหมดราวๆ 5,000 กิโลเมตรโดยคาดว่าจะน่าจะเดินทางถึงในราวๆเดือนกรกฎาคมนี้ครับผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณครับคุณพินิจการคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตัน Direct from Washington VOA ส่งท้ายด้วยงานวิจัยนะครับรายงานวิจัยชิ้นใหม่ที่ตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์ JAMA Network Open ชี้ว่าเด็กที่เล่นหรือดูเกม ที่มีเนื้อหารุนแรงซึ่งรวมถึงมีการใช้อาวุธปืนในเกมนั้นมีแนวโน้มที่จะจับปืนและเหนี่ยวไกปืนเพิ่มมากขึ้นคุณสมพจน์สุภาผลเรียบเรียงรายงานเรื่องนี้จากรอยเตอร์มาเสนอส่งท้ายครับ
ครับเด็กอายุระหว่าง 8-12 ปีจำนวน242คนเข้าร่วมในงานวิจัยของมหาวิทยาลัยโอไฮโอสเตทนะครับโดยงานวิจัยชิ้นนี้แบ่งเด็กออกเป็น3กลุ่มแล้วให้จับคู่กันกลุ่มแรกให้เล่นเกมที่มีการใช้อาวุธปืนกลุ่มที่2เล่นเกมที่มีการใช้ดาบเป็นอาวุธนะครับและกลุ่มที่3เป็นเกมที่ไม่มีความรุนแรงเด็กที่จับคู่กันแต่ละคู่นั้นคนหนึ่งจะเป็นคนเล่นเกมและอีกคนหนึ่งเป็นคนนั่งดูเพื่อนเล่นนะครับใช้เวลาราว20นาทีจากนั้นให้เด็กเข้าไปในห้องที่มีของเล่นมากมายและมีปืนจริงที่ไม่มีกระสุนและไม่สามารถใช้งานได้2กระบอกซุกซ่อนอยู่ในตู้ภายในห้องนั้นด้วยผลการศึกษาพบนะครับว่ามีเด็ก220คนจาก242คนที่พบปืนที่ซ่อนไว้โดยในจำนวนนี้ 61.8% ของเด็กที่เพิ่งเล่นเกมที่มีการใช้อาวุธปืนมานั้นจะเข้าไปถือปืนเทียบกับ 56.8% ของกลุ่มเด็กที่เล่นเกมที่มีการใช้ดาบเป็นอาวุธและ 44.3% ของกลุ่มเด็กที่ไม่ได้เล่นเกมที่มีเนื้อหารุนแรงนะครับนอกจากนี้เด็กกลุ่มที่เล่นเกมที่มีความรุนแรงนั้นยังมีแนวโน้มที่จะเหนี่ยวไกปืนมากกว่ากลุ่มที่ไม่ได้เล่นเกมรุนแรงและจำนวนการเหนี่ยวไกปืนมากหรือน้อยก็ยังขึ้นอยู่กับประเภทของเกมที่เล่นด้วยกล่าวคือหากเป็นเกมที่ต้องใช้ปืนยิงตัวสัตว์ประหลาดในเกมนั้นเด็กที่อยู่ในกลุ่มนั้นมีโอกาสเหนี่ยวไกปืนเพิ่มขึ้นราว10เท่านะครับและเมื่อยิ่งพิจารณาลงลึกไปอีกนักวิจัยพบว่าเด็กกลุ่มที่เล่นเกมซึ่งใช้อาวุธปืนมีโอกาสเหนี่ยวไกขณะเล็งปืนที่ตัวเองหรือที่เด็กอีกคนที่จับคู่กับตนเองนั้นมากขึ้นราว 3.4 เท่านะครับเทียบกับระดับ 0.2 เท่าในกลุ่มที่เล่นเกมแบบไม่รุนแรงคุณแบรดบูชแมนศาสตราจารย์ด้านการสื่อสารที่มหาวิทยาลัยโอไฮโอสเตทผู้จัดทำรายงานชิ้นนี้ชี้นะครับว่าแต่ละวันในสหรัฐนั้นมีเด็กและวัยรุ่นเกือบ50คนที่ถูกทำร้ายด้วยอาวุธปืนในขณะที่ครัวเรือนอเมริกันที่ครอบครองอาวุธปืนนั้นมีอยู่ราว 20% ที่ยังไม่มีการเก็บอาวุธปืนอย่างปลอดภัยนะครับนักวิจัยผู้นี้ชี้ด้วยว่างานวิจัยชิ้นนี้สามารถชี้ให้เห็นถึงบทเรียนสำคัญ2ประการสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับ1คือผู้ปกครองที่มีปืนภายในบ้านควรเก็บปืนของตนให้ปลอดภัยและไม่ให้ลูกหลานสามารถเข้าถึงและ2ก็คือผู้ปกครองควรปกป้องเด็กๆจากสื่อที่รุนแรงทุกรูปแบบรวมถึงวิดีโอเกมด้วยนั่นเองครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับVoice of America, Washington.
Washington. สวัสดีค่ะคุณจำเริญคุณทรงพจน์คุณพินิจการคุณมีที่การคะครบไหมคะ
ครบครับ
ครบครับคุณจูลี่อยู่ข้างนอกเป็นโปรดิวเซอร์ด้วย
มีคนเดินผ่านอีกไหมคะ
มีครับเนี่ยเอนจิเนียร์เดินผ่านคนทำความสะอาดด้วยครับ
อ้าวคุณรัตพลก็มาด้อมๆมองๆอยู่ข้างนอกด้วย
ขอบคุณรัตพลโปเกมอนจะรีบตื่นแล้วใช่ไหมคะ แต่ชอบใจจังเลยเรื่องของพระ พระท่านรูปนี้เป็นเคยเป็นเลขารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจบนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์และรัฐศาสตร์จุฬาไม่ทราบเป็นรุ่นพี่หรือรุ่นน้องคุณรัตพลอ่อนสนิทของเรานะคะที่เดินทางก่อนหน้านี้ไปทุดงมาหลายประเทศแล้วอย่างญี่ปุ่นอินเดียมาเลเซียแล้วก็เวียดนามเนี่ยดีใจที่ได้รู้ว่าพระท่านยังคงเดินหน้าเผยแผ่พระพุทธศาสนาต่อไปนะคะคุณจำเริญคะ
ครับก็หน้าที่ในการติดตามเรื่องราวเผยแผ่พุทธศาสนาของพระท่านนี้คุณพินิจการกับคุณสตาฟใหม่ของเรา
คุณวรางคณา
จะไปติดตาม
ครับเรามีแผนที่จะเดินทางไปสัมภาษณ์ท่านเป็นพิเศษนะครับที่ทำเป็นรายงานกลับมาด้วยครับ
ค่ะเราสนใจมากข่าวสุดท้ายเสียดายมีเวลาน้อยการเล่นเกมกับการใช้ปืนการใช้ความรุนแรงความกล้าที่จะเหนี่ยวไกมีโพสต์ไว้ในเว็บไซต์ไหมคะดิฉันจะเข้าไปอ่านให้จุใจแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มีเวลาอาจจะได้คุยกันค่ะ
มีแน่นอนครับเดี๋ยวคุณธีรรัตน์กับคุณผู้ฟังที่สนใจเรื่องนี้สามารถเข้าไปได้เลยนะครับหลังจากที่จบรายการนี้แล้ว voathai.com เรื่องนี้จะลงรายละเอียดไว้ให้เลยครับ